Sura ya pili mstari wa kwanza. Ikiwa kuna kutiwa moyo katika Kristo, ikiwa kuna faraja kutoka katika pendo lake, ikiwa kuna ushirika wa Roho, ikiwa kuna rehema na huruma. Mstari wa pili. Ikamilisheni furaha yangu kwa nia moja, mkiwa na upendo mmoja, mkiwa wa moja katika Roho na kuwa na kusudi moja. Mstari wa tatu. Msifanye kwa binafsi na majivuno, isipokuwa kwa unyenyekevu mkiwaona wengine kuwa bora zaidi yenu. Mstari wa nne. Kila mmoja wenu asiangalie tu mahitaji yake binafsi, bali pia ajali mahitaji ya wengine. Mstari wa tano. Muwe na nia kama alionayo Kristo Yesu. Mstari wa sita. Ingawaje yeye ni sawa na Mungu, lakini hakujali kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho. Mstari wa saba. Badala yake alijishusha mwenyewe, alichukua umbo la utumishi, akajitokeza katika mfano wa wanadamu, alionekana kama mwanadamu. Mstari wa nane. Yeye alijinyenyekeza na kuwa mtii hadi kifo, kifo cha msalaba. Mstari wa tisa. Hivyo basi Mungu alimtukuza sana, alimpa jina kuu lipitalo kila jina. Mstari wa kumi. Alifanya hivyo ili kwamba katika jina la Yesu kila goti sharti liname, magoti ya walio mbinguni na walio juu ya ardhi na chini ya ardhi. Mstari wa 11. Na alifanya hivyo ili kwamba kila ulimi sharti ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Mstari wa 12. Kwa hiyo basi wapendwa wangu, kama mnavyotii siku zote, si tu katika uwepo wangu, lakini sasa ni zaidi sana hata pasipo uwepo wangu, wajibikieni wokovu wenu wenyewe kwa hofu na kutetemeka. Mstari wa 13. Kwa kuwa ni Mungu anayetenda kazi ndani yenu ili kuwawezesha kunia na kutenda mambo yale yampendezayo yeye. Mstari wa 14. Fanyeni mambo yote bila malalamiko na mabishano. Mstari wa 15. Fanyeni hivyo ili kwamba msilaumike na kuwa watoto wa Mungu waaminio wasio na lawama. Fanyeni hivyo ili kwamba muwe nuru ya dunia katika kizazi cha uasi na uovu. Mstari wa 16. Shikeni sana neno la uzima ili kwamba niwe na sababu ya kutukuza siku ya Kristo, kisha nitafahamu kwamba sikupiga mbio bure wala sikutabika bure. Mstari wa 17. Lakini hata kama ninamiminwa na sadaka juu ya dhabihu na huduma ya imani yenu, ninafurahi, ninaifurahia pamoja na nyote. Mstari wa 18. Vile vile na ninyi pia mnafurahi, na mnafurahi pamoja nami. Mstari wa 19. Lakini natumaini katika Bwana Yesu kumtuma Timotheo kwenu hivi karibuni, ili kwamba niweze kutiwa moyo nitakapojua mambo yenu. Mstari wa 20. Kwa kuwa sina mwingine aliye na mtazamo kama wake, mwenye nia ya kweli kwa ajili yenu. Mstari wa 21. Wengine wote ambao ningewatuma kwenu wanatafuta mambo yao binafsi tu, na sio mambo ya Yesu Kristo. Mstari wa 22. Lakini mnajua thamani yake, kwa sababu kama mtoto anavyomhudumia baba yake, ndivyo anavyotumika pamoja nami katika injili. Mstari wa 23. Kwa hiyo natumaini kumtuma haraka pindi tu nitakapofahamu nini kitatokea kwangu. Mstari wa 24. Lakini na hakika katika Bwana kwamba mimi mwenyewe pia nitakuja hivi karibuni. Mstari wa 25. Lakini nafikiri ni muhimu kumrejesha kwenu Epafrodito. Yeye ni ndugu yangu na mtenda kazi mwenzangu na askari mwenzangu, mjumbe na mtumishi wenu kwa ajili ya mahitaji yangu. Mstari wa 26. Kwa sababu alikuwa na hofu na alitamani kuwa pamoja nanyi yote, kwa kuwa mlisikia kwamba alikuwa mgonjwa. Mstari wa 27. Maana hakika alikuwa mgonjwa sana kiasi cha kufa, lakini Mungu alimhurumia, na wema huo haukuwa juu yake tu, lakini pia ulikuwa juu yangu, ili kwamba nisiwe na huzuni juu ya huzuni. Mstari wa 28. Kwa hiyo ninamrejesha kwenu haraka iwezekanavyo, ili kwamba mtakapomwona tena mpate kufurahi, na mimi nitakuwa nimeondolewa wasiwasi. Mstari wa 29. Mkaribisheni Epafrodito katika Bwana kwa furaha zote, waheshimuni watu kama yeye. Mstari wa 30. Kwa kuwa ilikuwa ni kwa ajili ya kazi ya Kristo kwamba alikaribia kufa, alihatarisha maisha yake ili kuniokoa mimi, na akafanya kile ambacho hamkuweza kufanya katika kunihudumia mimi, kwani mko mbali nami.